Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arthon Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pagat e dyfishta e kontrata fiktive, ku shkoi buxheti i Kosovës për komunat serbe? Ska dinar në komunat me shumicë serbe. Bujqit në Maqedoninë e Veriut thonë se pa treg të sigurt, kot është ndihma nga shteti. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti disa mijë euro që çdo vit i është ndarë komunave me shumicë serbe në Kosovë për pagat e arsimit dhe shëndetësisë është shpenzuar në forma të dyshimta. Punëtorët e këtyre dy sektorëve që kontrollohen nga Serbia marrin po ashtu paga nga ky shtet. Gazetarja Doruntina Baliu sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
10 komuna me shumicë serbe në Kosovë kanë pranuar ndër vite fonde nga buxheti i Kosovës për paga të punëtorëve në sistemin arsimor dhe shëndetësor. Meqenëse këta dy sektorë në këto komuna punojnë kryesisht nën sistemin e Serbisë dhe pranojnë paga edhe nga buxheti i këtij vendi. Radio Evropa e Lirë ka gjetur se në disa raste buxheti i Kosovës i ndar për ta është shpenzuar në forma të dyshimta. V.J., qytetar serb i komunës së Leposaviçit, pjesa veriore e Kosovës, ka pranuar dy paga si punëtor i një shkolle në këtë komunë për së paku 10 vjet, deri në vitin 2018. Në 10 komunat të Kosovës që banohen në shumicë nga serbët, përfshir Leposaviçin, sistemi arsimor punon sipas plan programit të Serbisë dhe pranon funde drejt për drejt nga buxheti i Serbisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, V.J. tregon se në vitin 2017 ka marrë një kontratë me kohë të pacaktuar nga komuna, sipas ligjeve të Kosovës, edhe pse ka pasur një kontratë aktive me sistemin serb. Edhe para asaj kontrate kemi marrë pagën nga buxheti i Kosovës. Atëherë kemi marrë para pa asnjë kontratë. Të gjithë punëtorët në sistemin serb kanë marrë para pa kontratë dhe pastaj i kemi marrë kontratat nga Kosova, FTV-j. Në shkurt të vitit 2018 shton ai pushteti i ri lokal në Leposaviç, i kryesuar atkohë nga Zoran Todić i listës serbe, u ka ndaluar të ardhurat nga buxheti i Kosovës pa ndonjë arsyetim, sipas tij. Në institucionet serbe të arsimit në Kosovë, të cilat funksionojnë që nga pas lufta më 1999, punëtorët përveç pagës bazë marrin edhe një shtesë nga shteti serb, që nënkupton se të ardhurat e tyre sillen nga 900 deri në 1300 euro në muaj. Paga e mësimdhënësve në sistemin e Kosovës ndërkaq është nga 580 deri mbi 600 euro. V.J. thotë se nuk ka marrë kurrë ndonjë vendim për ndërprerje të kontratës me sistemin e Kosovës. Ajo pagë nga buxheti i Kosovës u është shpërndarë më pas disa njerëzve të partisë, listës serbe, që nuk kanë punuar kurrë, por i kanë marrë rrogat. FTV-j pas specifikuar se kush saktësisht paguhet me atë pagë. Radio Evropa Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime. Por për këtë çështje VJ thot se kanë ngritur padi në gjykatën themelore të Mitrovicës në fund të vitit 2020. Sipas dokumenteve që ka siguruar Reli përmes kësaj padie, ai ka kërkuar rikthim retroaktiv të pagave që kapin vlerën e rreth 11.000 eurove deri në kohën e padisë. Sipas avokatit mbrojtës të VJ, padia e tij nuk është qyrtuar ende në gjykatën e Mitrovicës, Degan e Leposaviç, siç duket për shkak të mungesës së stafit. Radio Evropa Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë ish-kryetarin e Leposaviçit, Zoran Todić, në lidhje me ndërprerjen e pagesave për punonjësit të arsimit, por deri më tani ai nuk është përgjigjur. Todić, i cili ka dhënë dorëheqje në vitin 2022, është edhe kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Leposaviçit, i cili punon nën sistemin serb. Deri në dorëheqje ai ka marrë dy paga, një nga buxheti i Kosovës dhe një nga Serbia. Numri i sakt i punëtorëve arsimor në Leposaviç nuk është publik. Edhe në publikimet vjetore të statistikave të arsimit, Ministria e Arsimit e Kosovës thotë se nuk i ka të dhënat statistikore për arsimin e komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, Kosova çdo vit ndon buxhet për të 38 komunat e Kosovës, përfshirë për paga dhe shtesa në arsim dhe shëndetësi. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjen nëse e di apo ka monitoruar se si shpenzohet ky buxhet. As komuna Leposaviçi, që tani udhëhiqet nga kryetari shqiptar Lulzim Hetemi, nuk ka mundur të jap përgjigje se në çfarë mënyre shpenzohet ky buxhet. Hetemi tha se nuk ka informacione se si mund të jetë harxhuar buxheti paraprak i komunës.
Nuk e dim ku kanë shkuar se nuk jena kona edhe kompetent me kshyr dokumentacionet, më herë ku mboni përmes emailën një thirrje që të vinë të krimeve ekonomike, kanë orë që dy mujë ditë e gjysë jënë tu hetue, i kena tu bu gjitha dokumentacionet të nëzyrën poshtë në katën e dytë, edhe jënë tu hetue, jënë tu shfletue dokumentacionet ku qysh se ka kanë shku këtë barë.
Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ka nisur hetime rreth keqpërdorimeve në komunën e Leposavicit dhe se është në fazën e mbledhjes së dëshmive. Hetemi tha se po bëhen përpjekje që stafi shkollave në gjuhën serbe të integrohet në institucionet komunale të Kosovës. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë treguar se në një komunë tjetër me shumicë serbe në jug të lumit Ibër, persona që kanë marrë kontrata mësimdhënësish ushtrojnë në fakt pozitat e tjera brenda komunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Paliu.
Serbët e Kosovës nuk kanë mundur të marrin pagat, pensionet as ndihma sociale që vijnë nga shteti Serbisë, pasi që degët e postës së Serbisë në komunat e banuara me shumicë serbe nuk ka dinar. Mungesa e dinarëve ndodh pasi autoritetet e Kosovës me trembull shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Posta e Serbisë dhe Banka Popullore e Serbisë as qeveria e Kosovës nuk janë përgjigjur lidhur me dhe në mundshme të kësaj qështje. E dëgjojmë këtë raport të zgjeruar. Mjediset me shumicë serbe në Kosovë po mbeten pa dinar, kështu të paktën than disa qytetarë në jug dhe në veri të lumit Tiber, të cilët provuan të tërheqin parat nga llogaritë tyre të martën. Institucionet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi heshtin. Mira nga Gracianica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, nuk arriti të merrte ndihmën sociale dhe shtesat për fëmijë, sepse punonjësit në postë than se nuk ka para. Kjo zyrë postare punon në sistemin e Serbisë dhe aty mund të tërheqen të ardhurat në dinar, të cilat ndahen nga buxheti i Serbis. Nuk kam marr asgjë, kam ardhur ti marr të ardhurat, por nuk mi kanë dhënë. Çfarë të bëj tani? Thot Mira për Radio Evropa e Lirë dhe tregon se jetesa e familjes së saj varet prej këtyre parave. Ndihma sociale nga sistemi serb arrin rreth 11.000 dinar ose 100 euro për një antar të familjes. Mira tha se nuk merr asnjë kompensim financiar nga buxheti i Kosovës dhe shpreson që çështja e përdorimit të dinarit në Kosovë të zgjidhet së shpejti. Mungesa e dinarëve në Gračanic ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Ndryshe me një shkurt hyri në fuqi rregulloria e BÇK-s, e cila përcakton se euroja është valuta e vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë dhe për transaksionet e pagesave. Me këtë rregullore është ndaluar dhe dinari serb, i cili deri më tash ka qarkulluar në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sepse qytetarët serb në këtë valutë kanë pranuar pagesa të ndryshme nga buxheti i Serbisë, rroga, pensione, ndihma sociale, shtesa për fëmijë e të tjera. Punëtorët e postës në Mitrovicë të Veriut u than po ashtu klientëve të tyre se nuk kanë para për pagesa, konfirmon për Radio Evropa e Lirë Radmila, një tjetër përfituese e ndihme sociale nga sistemi i Serbisë. Megjithatë, ajo arriti të tërheqë paratë nga kursimorja e postës së Serbisë, e cila gjithashtu funksionon nën sistemin serb dhe aktualisht është banka e vetme në Kosovë që operon me dinar. Mua më duan parat për insulin, për barna. Shkoj në postë dhe nuk ka para për ndihmë sociale që marr, thot Radmila. Në kursimorën e postës së Mitrovicës së Veriut, Gorica mori vetëm shtesat për fëmijën në vlerë prej rreth 10.000 dinarësh ose 90 euro. Më than të vi nesër në mëngjes për të marr ndihmën sociale, tha Gorica. Te kursimorja e postës, ekipi Radios Evropa e Lirë takoi të martën edhe Aleksandrin, i cili kishte shkuar për të marr rrogën. Sipas tij, punonjësit e kursimorës së postës i informuan klientët e tyre se mund t'i dërheqin 10.000 dinar apo 100 euro gjatë ditës. Do të shohim se si do të shkojë, thot ai. Radio Evropa e Lirë pyeti kursimorën e postës nëse pagesat në Kosovë bëhen edhe në euro dhe nëse pagesat janë të kufizuara në një shumë të caktuar parash, por nuk mori përgjigje. Më herët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se punëtorët e shëndetësisë dhe të arsimit i marrin pagat në dy pjesë, përkatësisht me 6 dhe 21 të muajit. Përveç institucioneve arsimore dhe shëndetësore, në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë edhe institucionet e tjera të Serbisë, punëtorët e të cilëve paguhen po ashtu me dinar. Një prej tyre është edhe Dragana nga Gračanica, e cila siç thot, do të shkojë në Serbi për ta marrë rrogën e saj. Kur më duhet, shkoj atje në Serbi. Nuk mund ta tërheq këtu sepse rrogën e marr përmes kursimorës së postës dhe nuk ka dinar, thot Dragana për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë pyeti postën e Serbisë, kursimorën e postës dhe Bankën Popullore të Serbisë se si do të zgjidhet problemi problemi mungesës së dinarëve në Kosovë, por nuk mori përgjigje. As qeveria e Kosovës nuk u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse periudha e ashtu quajtur e tranzicionit parasheh pagesën e përfitimeve financiare nga buxheti i Serbisë në dinar.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mungesa e strategjisë së qartë nga ana e shtetit për eksportin e prodhimeve bujqësore të vendit bën që të mos ketë efekt rritja e subvencioneve për bujqet e rinë, thonë për Radio Evropa e Lirë nga Asociacioni i Bujqëve në Maqedoninë e Veriut. Ekspertët e ekonomisë theksojnë se vetëm tregu i sigurt mund të kontriboj në zhvillimin e bujqësisë si dega më e rëndësishme e ekonomisë maqedonase. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin në këtë temë.
Pa treg të sigurt për prodhimet bujqësore, subvencionet nga shteti janë të kota, pasi shitja e tyre është nën koston e prodhimit. Theksojmë për Radion Evropa e Lirë nga Asociacioni i Bujqëve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që Ministria e Bujqësisë nga viti 2010 për çdo vit për bujqit e rinj me qëllim që të ngriten kapacitetet e bujqësisë, ka ndarë subvencione për bujqit nga 100 deri në 130 milion euro. Agim Iseni, të cilin e takojmë në tregun e Gjelbërt në Shkup duke shitur spinaqin që e prodhon në serat e ngritura në Haraçin, thot se për çdo vit ul sasinë e prodhimit. Agim thot se për të prodhuar i dalin 7 palë djersë, por për ta shitur spinaqin që mos kalbet në ar, nxjerr 77 palë djersë të tjera.
Ku i jam i cili as kanë thonë se çka problemi i vit. Që të zë dinor e çesonë. Nuk shitën dorë. Merë pesas.
Ndërsa Zendel Halimi thot se po të ketë tregun e sigurt, atëherë do të rriste sasinë mbjelljes së patateve në fshatin e tij të lindjes, Brez Malsinë Kumanovës.
Po kishëm prodhuar kompira, kep, çfarë, skaçmë të sigurt.
Ndërko Petar Stojkovski, kryetari i shoqatës së fermerëve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thot se të rinjt e kanë shumë të vështirë të merren me bujqësi, pasi gjeneratat e reja, fal njohurive teknologjike, janë në gjendje që të kalkulojnë fitimin akoma pa mbjell farën. Stojkovski thot se për të inkurajuar të rinjt që të merren me bujqësi krahas subvencioneve nga shteti, duhet siguruar dhe plasmani i produkteve bujqësore me një çmim të garantuar. Këtu askush nuk është i sigurt në prodhim. Puna jon duhet të vlerësohet dhe realisht pastaj shteti të jap subvencionet shtesë për ato produkte që i konsideron se janë strategjike. Subvencionet në asnjë mënyrë nuk duhet trajtuar si mbulesë vetëm për shpenzimet, thot Stojkovski. Sipas tij, autoritetet shtetërore duhet të ngritin kapacitetin e hulumtimeve shkencore në Fakultetin e Bujqësisë, në saje të cilave analiza fermera do të jenë në dijeni se cilat zona janë të përshtatshme për mbjelljen e kulturave të caktuara dhe cilat mënyra duhet aplikuar gjatë kultivimit të tyre për të qenë në gjendje të bëjmë ball ndryshimeve klimatike. Autoritetet kompetente shkencore duhet bëjnë një ekzaminim të tokës në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe të përcaktojnë se cilat kultura bujqësore në zonat të caktuara zhvillohen më së miri, thot Stojkovski, duke shtuar se kjo është arsyeja kryesore që ka ulur prodhimin e produkteve bujqësore. Ndërkohë, dikasteri bujqësisë në Maqedoninë e Veriut nga viti 2010 deri më tani ka ndarë rreth 1.5 miliard euro në formë të subvencioneve për bujqit. Këto mjete megjithatë nuk kanë kontribuar në rritjen e shfrytëzimit të tokës bujqësore. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave të vitit 2022, nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore prej 514.000 hektar, me të mbjella janë shfrytëzuar vetëm 275.000 hektar. Përkatësisht është shfrytëzuar vetëm 53% e tokës bujqësore. Do theksuar se në bazë të dhënave të Bankës Botërore, sektori i bujqësisë në Maqedoninë e Veriut merr pjesë me 8.6% në brutoprodhimin e përgjithshëm vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Për informacione të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Mirë dëgjofshim.